Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah ta'ala akan mengangkat tema tentang di atas al-haq ada cahaya. Semoga kegiatan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata al-haq atau yang biasa kita artikan dengan kebenaran adalah segala sesuatu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sunnahnya serta pemahaman para salaf dari mulai generasi sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah yang datang berikutnya terhadap keduanya. Ini yang disebut dengan al-haq atau kebenaran. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini antara lain firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Saba ayat yang kelima. Allah berfirman, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melihat bahwa apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu wahai Muhammad adalah al-haq, kebenaran. Dan sesuatu yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya Allah Azza wa Jal yang maha mulia lagi maha terpuji. Ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Oleh karenanya jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu-ragu terhadapnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesuatu yang disebut dengan al-haq itu murni nyata hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Qur'an. Maka apa yang ada dalam kitabullah semuanya berisi al-haq. Siapa yang ingin mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, lihat Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, telaah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an. Kaitannya dengan ayat ini, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, yaqulu taala, di ayat ini Al-Baqarah 147, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, i'lam ya Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, annal haqqo, bahwa yang disebut dengan al-haq itu adalah ma'a'lamaka rabbuka, sesuatu yang telah diajarkan kepadamu oleh Rabbmu. Makanya Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika, al-haq datang dari Rabbmu. Maka wahai Muhammad, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rabbmu kepadamu itulah yang disebut dengan al-haq. Wa ataka min indihi, dan juga segala sesuatu yang datang kepadamu dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wasiat yang penting kepada para sahabat-sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wassunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang telah mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat, jangan pernah dilepaskan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, secara naluri semua manusia sangat senang dan menginginkan al-haq. Selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada apa-apa yang baik. Ini secara naluri. Itu karena semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia semuanya di atas fitrah ini. Dan di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya adalah mahabbatul haq wa iradatuhu, kecintaan kepada apa yang disebut dengan al-haq dan sangat menginginkan untuk mendapatkan al-haq. Di dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia itu maka terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya 'alal fitrah, di atas fitrah. Maka saya katakan tadi bahwa secara naluri manusia itu memang sangat senang kepada apa yang disebut dengan al-haq, menginginkan al-haq dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada segala sesuatu yang baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal qalbu khalqun yuhibbul haq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati yang ada dalam diri setiap manusia, khalqun, adalah makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki naluri untuk yuhibbul haq, mencintai kebenaran. Wa yuriduhu, dan menginginkannya. Wa yatlubuhu, dan berusaha untuk terus mencarinya. Dan hati itu adalah sesuatu yang paling penting dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, sekrat daging atau sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik keadaannya maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan apabila rusak maka rusak pula seluruh jasad. Mudghah, sekrat daging atau sepotong daging yang dimaksud itu adalah al-qalbu. Seluruh anggota badan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang paling penting dari semuanya adalah qalbu. Qalbu adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya naluri. Apa nalurinya? Mencintai al-haq, menginginkan al-haq, dan berusaha untuk mencari al-haq. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa semua manusia itu pada dasarnya ingin kebaikan, tidak suka kebatilan, senang kepada al-haq, berusaha menjauh dari kejelekan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang al-ithmu, tentang dosa, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ithmu mahaka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu dadamu. Sesuatu yang mengganggu dadamu, sesuatu yang membuat jiwamu tidak tenang, sesuatu yang membuat hatimu menjadi gundah gulana, ragu karenanya. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, ditambah lagi dosa itu adalah sesuatu yang kamu tidak suka kalau ada orang lain mengetahuinya. Jadi secara naluri manusia enggak suka kepada kejelekan, kepada keburukan, kepada kebatilan, enggak suka. Kenapa? Karena fitrahnya tidak demikian. Paham? Fitrahnya enggak demikian. Sehingga ketika sebagian orang di antara kita melakukan dosa, maka ia akan berusaha menyembunyikannya, jangan sampai ada yang tahu karena enggak suka. Malu kalau sampai ada yang tahu. Lihat, ini fitrah baru. Ya. Lain halnya kalau orang yang memang sudah berubah fitrahnya. kan ada yang disebut dengan mujahirina bidzunub bil fisq. Kalau mujahirin itu adalah orang-orang yang memang sengaja ketika dia melakukan dosa itu terang-terangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu pasti akan diberi maaf, diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang dengan sengaja terang-terangan bangga melakukan dosa di hadapan halayak umum. Ini fitrahnya sudah terganggu, iya enggak? Fitrahnya sudah terganggu. Dari sini kita bisa pahami bahwa hadis ini ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu ketika dia melakukan dosa, maka hatinya menjadi tidak tenang. Udah gitu, kalau sampai ketahuan orang lain, malu. Ini orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu kan bukan orang yang gak pernah melakukan dosa. Ya, gak ada satupun yang selamat dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan bahkan rentan melakukan kesalahan. Namun, yang paling baik dari semua yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Jadi hadis ini menjadi satu bukti bahwa secara naluri, secara fitrah, manusia itu tidak suka kepada hal-hal yang buruk, ya, tidak suka kepada kebatilan, ya, dan sebaliknya senang kepada al-haq, berusaha untuk mencari al-haq. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam beliau mengatakan, fin nafsi ma yujibu tarjihul haq 'alal batil fil i'tiqadati wal iradat wa hadha kafin fi annaha wulidat 'alal fitrah. Dalam setiap jiwa manusia ada sesuatu yang selalu mendorong untuk mengedepankan dan lebih cenderung memilih al-haq daripada al-batil. Baik dalam keyakinan maupun dalam keinginan-keinginan. Dan ini, kata beliau, kafin, menjadi sesuatu yang cukup menjadi bukti bahwa jiwa ini wulidat alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Dan jiwa kalau tetap di atas fitrahnya, maka tidak ada yang dia cari kecuali al-haq. Tidak ada yang dia inginkan kecuali al-haq. Ya. Tidak ada yang dia tuju kecuali hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Wal haqqu wadhihun bayyinun la ghumud fihi. Sementara yang disebut dengan al-haq atau yang kita artikan dengan kebenaran adalah sesuatu yang wadhih, sesuatu yang jelas, bayyinun, sesuatu yang gamblang, la ghumud fihi, tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Ini al-haq. Jelas, gamblang. Oleh karenanya dulu sahabat Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan, fa inna 'alal haqqi nuran. Sesungguhnya kata beliau radhiyallahu ta'ala, 'alal haqqi nuran, di atas al-haq itu ada cahaya. Sepertinya judul ini juga ngambil dari kutipan pernyataan sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, fa inna 'alal haqqi nur, sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Terinspirasi semoga dengan pernyataan sahabat Mu'adz bin Jabal ini lahir sebuah tema, ya, kajian judul di atas al-haq ada cahaya. Dan ini sesuatu yang sangat penting gunanya agar kita saling tawasau, ya, bil haq wa tawasau bisabar, saling wasiat dalam hal al-haq, ya, dan saling wasiat dalam sabar, kesabaran, karena dua hal ini sangat penting sekali. Jadi sederhana sesungguhnya bagi setiap orang ketika ingin mengenal al-haq, kebenaran. Karena al-haq atau kebenaran itu sesuatu yang gamblang, jelas. Tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Dulu ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum masuk Islam, dia seorang Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau masih sebagai seorang Yahudi, mendengar kabar akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah, hijrah pada saat itu. Maka sahabat Abdullah bin Salam ketika melihat wajah, baru melihat wajah, wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau tahu bahwa wajah yang seperti ini bukan tipe-tipe pendusta. Bukan tipe-tipe pendusta. Lihat, ini salah satu bukti juga yang menunjukkan bahwa di atas al-haq itu ada cahaya. Ya. Jadi kalau apa orang bisa dengan mencium baunya saja, wah ini mah khawarij, wah ini sufi. Di atas al-haq ada cahaya. Ketika kita bertemu, melihat ada seseorang di masjid, dimanapun kita berjalan, dia di atas manhaj salaf, naluri kita mengatakan ini sepertinya ikhwah salafi, ahlu sunnah ini. Disebutkan dalam riwayat dalam Musnad Ahmad, sahabat Abdullah bin Salam mengatakan, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam injafalan nas alaihi fakuntu mimman injafala falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab فكان أول شيء سمعته يقول أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke Madinah, ini cerita sahabat Abdullah bin Salam. Nabi datang ke Madinah, maka kedatangan beliau ini jelas menyedot perhatian banyak orang. Sehingga hampir semua orang pada saat itu keluar dari rumahnya dan berjejer di jalan, ya, hanya untuk melihat mana sih yang disebut dengan Muhammad. Bukan kaum muslimin saja yang gegap gempita, ya, pada saat itu menyambut kedatangan beliau. Tapi orang-orang Yahudi, mereka juga ingin melihat mana sih Muhammad itu. Mungkin selama ini hanya dengar namanya saja. Ya. Memang kalau al-haq itu selalu harum. Walaupun banyak orang yang berusaha untuk membuat busuk wanginya, ya, tapi al-haq tetap harum, tetap wangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an kan menyinggung, ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah al-haq, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan menyempurnakan cahaya al-haq. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. datang ke Madinah, maka jelas ini menyedot perhatian banyak orang. Kata sahabat Abdullah bin Salam, aku pun termasuk orang yang seperti itu keadaannya, berusaha untuk melihat mana sosok yang disebut dengan Muhammad. Falamma tabayyantu wajhahu, ketika aku sudah jelas melihat wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, araftu, saat itu juga aku tahu, anna wajhahu laysa biwajhin kadzab, bahwa wajah beliau bukanlah wajah tipe-tipe pendusta. Baru dari wajah, ya. Baru dari wajah saya kelihatan kok. Inna alal haq nuran, sesungguhnya di atas al-haq ada cahaya. Adem gitu orang lihatnya. Masya Allah, ya. Kita tidak akan samar melihatnya. Ada banyak orang yang pakai gamis, ada banyak orang yang juga berlihya, mengamalkan sunnah dalam hal itu. Tapi kita bisa dengan mudah melihatnya, menilainya. Bisa jadi tampang sama, model sama, tapi hakikatnya berbeda. Ada hal penting yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita mampu membedakan, ketika kita mampu membedakan orang dengan hanya melihat tampang atau dengan hanya mendengarkan perkataan, itu sesungguhnya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan dimiliki kecuali oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita masuk masjid, dengar ada orang ceramah, baru sepatah dua patah kata, kita bisa menyimpulkan, ini pemahamannya ini. Masya Allah, itu karomah. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari mana karomah itu didapat? Min fadilatis sunnah. Min fadlis sunnah, dari keutamaan sunnah. Kita mengenal sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian kata sahabat Abdullah bin Salam, fakana awwalu syai'in sami'tuhu, kata-kata yang paling pertama aku dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sabda beliau yang berbunyi abshus salam, sebarkan salam, at'imut ta'am, bagi-bagi makanan, silu al-arham, sambung hubungan silaturahim. Ini coba saya mau tanya, ini silaturahim apa silaturahmi? Ini kadang-kadang sebagian orang agak bingung gitu, silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim atau silaturahmi? Hah? Silaturahim atau silaturahmi? Ada sebagian mengucapkan silaturahim, ada juga yang mengatakan silaturahmi. Dua-duanya boleh, gak masalah. Dua-duanya bu, boleh. Mau kita bilang silaturahim, boleh, benar, gak masalah. Mau kita bilang silaturahmi juga, benar, tidak masalah. Dalam kamus-kamus bahasa Arab itu disebutkan, gak masalah, tidak berbeda ya, tidak ada bedanya. Nah, kecuali Idul Fitri. Ada sebagian orang mengartikan Idul Fitri itu kembali suci. Ya, ada juga yang mengartikan Idul Fitri itu kembali berbuka. Mana yang benar? Ada yang sampai Masya Allah, alhamdulillah kita sudah kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Padahal sudah usia 50 tahun, 60 tahun, 34 tahun, 40 tahun, banyak dosa yang dilakukan. Alhamdulillah saat ini kita kembali suci, seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa dosa. Yang benar kalau Idul Fitri itu kembali berbuka, bukan kembali suci ya. Kembali berbuka, bukan kembali suci. Nah, kaum muslimin banyak salah dalam mengartikannya. Jadi kata Abdullah bin Salam, kata-kata yang didengar atau kalimat-kalimat yang didengar pertama kali yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagi-bagi makanan, silu al-arham, sambung tali silaturahmi atau silaturahim, wa sallu, dan tegakkan salat, wa nasumiyam, pada saat banyak orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Kalimat-kalimat yang disampaikan adalah kalimat-kalimat yang betul-betul menyentuh, kalimat-kalimat yang betul-betul sesuai dengan fitrah, sesuai dengan naluri manusia. Absus salam, sebarkan salam. Ini sangat-sangat sejalan sekali dengan fitrah manusia, dengan naluri manusia. Senang saling menyapa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senang. Orang yang tidak kita kenal pun ketika dia mengucapkan salam ke kita, rasa-rasanya kita senang. Seperti yang sudah kenal lama, padahal gak kenal. assalamualaikum. Apalagi ditambah senyuman, assalamualaikum. Dan jarang kan orang yang mengucapkan salam itu sambil assalamualaikum. Ketemu, ngucapin salam tapi wajahnya melengos, assalamualaikum. Jarang kan, mesti assalamualaikum. Ada senyuman, merekah. Menyebarkan salam. Kemudian aqimu ta'am, membagi-bagi makanan. Senang, semua manusia senang dengan hal ini, saling berbagi. Karena segala sesuatu itu kalau dibagi enggak akan pernah habis. Kalau dibagi tidak akan pernah habis. Mungkin dalam hitungan matematika kita, ya, kita punya 10.000 dibagi 3, dibagi 4 akan habis. Ya. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Segala sesuatu kalau dibagi itu justru akan bertambah. Ya. At-ta'imu at-ta'am, bagi-bagi makanan. Silu al-arham, sambung silaturahim. Sangat-sangat cocok, sangat-sangat sejalan dengan naluri manusia yang memang mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang positif seperti ini. Wasallu, tegakkan sholat. Wannasu niyam, di saat banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk ke surga bisalam, dengan penuh kesejahteraan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia di atas fitrah, sungguh ini adalah anugerah dan nikmat yang paling besar yang patut untuk kita syukuri. Ya. Karena dengan fitrah itu kita dengan mudah mengenal kebenaran, apalagi kebenaran adalah sesuatu yang jelas, ada cahaya di atasnya. Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau mengatakan afdhalu ni'amillah 'alal 'abdi an yutbi'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Seutama-utama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah Allah menetapkannya di atas keadilan, mencintai keadilan. Allah menetapkannya di atas al-haq dan selalu memprioritaskan al-haq. Ini nikmat yang paling besar dan kesempurnaan seseorang itu adalah manakala dalam dirinya tertanam dua perkara. Pertama, ma'rifatul haq, mengenal al-haq, kebenaran. Kemudian yang kedua, itharuhu, selalu memprioritaskannya, mendahulukannya. Kalau ada seseorang yang dia sudah mengenal al-haq, kemudian selalu memprioritaskan al-haq, selalu mendahulukan al-haq dari segala-galanya, maka ini tanda kesempurnaannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan akan hal ini. Kata beliau rahimahullahu taala dalam Al-Jawabul Kafi, "Fa innal kamal al-insani midaruhu ala aslain." Sesungguhnya kesempurnaan manusia itu sumbernya ada dua. Ma'rifatul haqqi minal batili wa itharuhu alaihi. Mengenal al-haq, yang pertama, mengenal al-haq, mengenal kebenaran dari kebatilan, wa itharuhu alaihi, dan memprioritaskannya dari yang lainnya. Kemudian kata beliau, "Wa ma tafawutu manazilil khalqi 'indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadainil amrayni." Dan tidaklah bertingkat-tingkat kedudukan makhluk di sisi Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan bertingkat-tingkatnya keadaan mereka dalam dua perkara ini, dalam mengenal kebenaran dan dalam memprioritaskannya. Semakin seseorang mengenal kebenaran dan memprioritaskan kebenaran, maka semakin tinggi kedudukannya di dunia dan juga di akhirat. Sejauh mana seseorang mengenal kebenaran, memprioritaskan kebenaran daripada yang lainnya, maka sejauh itu pula lah kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Maka bertingkat-tingkatnya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada tingkatan-tingkatan mereka dalam hal apa? Dalam hal mengenal al-haq dan dalam hal memprioritaskan al-haq. Allah mengatakan, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama," sesungguhnya yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena apa? Karena salah satunya adalah mereka mengenal al-haq dan selalu memprioritaskan apa? Al-haq. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Karena seorang alim itu sudah barang tentu dia banyak pengetahuannya terhadap al-haq dan lebih cenderung selalu memprioritaskan al-haq. Beda halnya dengan al-abid, tukang ibadah. Berapa banyak orang yang dikenal gemar melakukan ibadah tetapi dalam hal pengetahuan terhadap agama minim. Hanya punya semangat ibadah saja. Maka keutamaannya pun berbeda. Kalau yang alim itu ibarat bulan, di mana cahayanya lebih luas. Bulan itu tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga mampu menerangi apa yang ada di sekitarnya. Beda dengan bintang. Bintang hanya mampu menerangi dirinya sendiri dan tidak mampu menerangi apa yang ada di sekitarnya. Jadi ini persoalannya. Yang membuat bertingkat-tingkat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Bertingkat-tingkatnya mereka dalam hal ma'rifatul haq wa idharuhu, mengenal kebenaran dan memprioritaskannya. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa humal ladzani atsnallahu subhanahu ala anbiya'ihi." Dan dengan keduanya inilah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran dan memprioritaskannya, Allah Subhanahu wa taala menyanjung para nabi-nabinya. Dengan dua perkara ini, Allah sanjung nabi-nabinya. Allah puji nabi-nabinya. Ya. Allah lebihkan kedudukan nabi-nabinya di atas yang lainnya. Karena dua perkara ini, ma'rifatul haq wa itharu, mengenal kebenaran dan memprioritaskannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Shad ayat yang ke-45, "Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur," dan ingatlah, "ibadana," ingatlah hamba-hamba kami. Siapa saja? Ibrahim, Ishaq, kemudian Yaqub. "Ulil aidi wal absar." Mereka adalah hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan dalam menyebarkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, memprioritaskan kebenaran serta dalam mengetahui kebenaran. Jadi ini yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi pembeda. Bukan hal lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kebenaran seperti yang tadi disampaikan atau al-haq adalah sesuatu yang wadih, bayyin, jelas, gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qamar ayat 17, ini menjadi salah satu dalilnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh kami telah membuat Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang mudah untuk diingat. Fahal mim mudzakir. Apakah ada yang senantiasa mengingatnya? Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang mudah, lafdhuhu, lafadznya mudah, ya, ditilawahkan. Kemudian juga maknanya juga mudah untuk dipahami. Di awal pembahasan tadi sudah kita katakan bahwa sumber al-haq itu ada di mana? Dalam kitabullah. Karena sesuatu yang disebut dengan al-haq itu adalah segala sesuatu yang datang dari Allah melalui kitabnya. Dan Allah sudah menegaskan bahwa kitabnya ini adalah sesuatu yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah membuat Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang mudah, ringan. Lafaz-lafaznya mudah untuk diucapkan, ditilawahkan, maknanya juga mudah untuk dipahami. Ini Al-Qur'an. Kemudian selain Al-Qur'an, sumber kebenaran itu juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Sunnahnya. Rasul mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haram, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang rancu. Kemudian Nabi memberikan arahan agar menyikapi perkara-perkara yang rancu tadi dengan bijak dan benar. Karena setiap kita harus hati-hati menjauhinya, karena kalau bermudah-mudah, ya, kalau bermudah-mudah di dalamnya, maka akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi bayyin, jelas. Ya. Gak ada lagi sesuatu yang samar. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa ada banyak orang yang tidak bisa mengenal kebenaran? Mengapa ada banyak orang yang justru mengikuti kebatilan? Katanya kebenaran, al-haq itu ada cahaya di atasnya. Katanya al-haq atau kebenaran itu bayyin, wadih, jelas dan gamblang. Jawabannya adalah adanya orang-orang yang seperti itu tidak mampu mengenali kebenaran dengan baik, padahal kebenaran itu sesuatu yang jelas, karena la ilma indahu, karena tidak punya ilmu itu, karena enggak punya ilmu. Coba kalau mau belajar, coba kalau punya ilmu, pasti tahu. Karena setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa pada awalnya. Kemudian Allah fasilitasi, ya kan, beri pendengaran, beri penglihatan, beri akal ini. Jadi persoalannya, ya, ketika ada banyak orang yang tidak mengenal kebenaran, bukan karena kebenaran itu yang tidak jelas atau enggak ada cahaya, bukan. Persoalannya ketika ada banyak orang yang justru cenderung memilih kebatilan, itu bukan karena kebenaran itu sesuatu yang gelap, samar, bukan. Kebenaran tetap ada cahaya di atasnya, kebenaran tetap sesuatu yang jelas. Masalahnya adalah karena tidak ada ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmu itu, istilah lainnya apa? Bodoh ya, istilah lainnya bodoh. Kebodohan itu kan maknanya adalah adamul ilmi bisyai. Ya. Gak punya ilmu tentang sesuatu, itu bodoh. Nah. Tidak pernah mau meneliti, menelaah nas-nas Alkitab, As-Sunnah, gak pernah mau ingin tahu apa pernyataan-pernyataan para sahabat dan para tabi'in. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau menegaskan, kalau ada orang yang bertolak belakang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu karena memang kejahilannya, karena memang kebodohannya, karena memang ketidaktahuannya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam disebutkan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin. Al haq, kebenaran itu sesuatu yang dapat diketahui oleh semua orang. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh semua orang tanpa terkecuali. Ya. Fa innal haqqo alladhi ba'athallahu bihi ar-rusula la yashtabih bi ghairihi 'alal 'arif. Karena sesungguhnya al-haq atau kebenaran yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul-rasulnya, la yashtabih bi ghairihi, tidak akan pernah tertukar dengan yang lainnya. Alal arif, bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tahu, gak akan pernah tertukar. Gak mungkin pahili. Ya. Antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW dengan kebatilan. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Alal arif. Berarti kalau begitu beda halnya dengan al-jahil. Bisa saja tertukar. Ya. Bisa saja tertukar. Yang bid'ah dianggap sebagai sesuatu yang dibawa oleh Nabi. Yang sunnah dianggap sebagai sesuatu yang baru muncul diada-adakan. Ini kan tertukar. Ya enggak? Kebalik, pahili, yang sunnah disebut bid'ah, yang bid'ah disebut sunnah, yang hak disebut batil, yang batil disebut al-haq, yang tauhid disebut syirik, yang syirik disebut tauhid. Jadi rancu, jadi tertukar, jadi membingungkan. Bagi siapa? Bagi al-jahil, orang yang tidak tahu. Maka ada kewajiban bagi kita semua untuk berlindung dari yang namanya kebodohan. Ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi min an akuna minal jahilin. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi bagian orang-orang yang jahil. Ya. Ada kewajiban bagi kita semua untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita. Karena berbahaya, salah satu penyebab terbesar ya, sesatnya seseorang adalah karena bodoh, tidak punya pengetahuan yang baik tentang agama. Ya. Jadi kalau bagi orang yang arif, bagi orang yang tahu, enggak akan tertukar kebenaran yang dibawa oleh para rasul dengan kebatilan. Kama la yashtabih adz-dzahabu al-khalis bil maghshush 'ala an-naqid. Sebagaimana enggak akan pernah tertukar emas yang murni dengan emas yang campuran di sisi ahlinya. Ada orang ahli emas. Sok campurkan saja. Ya, gabungkan itu emas yang bagus, emas yang murni dengan yang tidak murni, campurkan. Kalau yang ahlinya itu bisa tahu. Ini asli. KW. Ini benar. Ini campuran. Bisa walaupun dicampur aduk, ya. Digabungkan jadi satu, tetap saja orang yang mengerti, orang yang paham tentang seluk-beluk peremasan tahu. Asli, tidak asli. Oh, ini KW2. Oh, ini KW3. KW9. Tahu. Ngerti. Pas nilainya. Nah, yang alim yang punya ilmu pun sama. Meskipun dalam kondisi carut marut bercampur baur antara yang hak dengan yang batil, tahu ini sunnah. Ini bukan bagian dari sunnah. Ini tauhid. Ini syirik. Ini halal. Ini haram. Ngerti? Terjaga. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, persoalannya bukan karena kebenaran yang gelap, bukan karena kebenaran yang rancu, tidak, tapi kondisi orangnya. Kondisi setiap orangnya. Kalau kebenaran, kalau al-haq itu jelas, di atasnya ada cahaya. Enggak akan pernah tertukar dengan yang lainnya. Yang membuat orang tertukar, samar, rancu, itu karena memang tidak punya pengetahuan. Enggak belajar, bodoh, jahil. Nah. Maka di tempat yang lain, Syekhul Islam rahimahullahu taala kembali mengatakan, wa katsiran ma yadhi'ul haqq bainal juhal al-ummiyin. Mayoritasnya kebenaran itu tenggelam di tengah-tengah orang jahil. Atau pada umumnya al-haq, kebenaran itu menjadi tenggelam, tidak kelihatan di tengah-tengah orang yang jahil. Ya. Tenggelam. Tidak kelihatan. Ya. Nyaris tak terdengar. Senyap. Di tengah-tengah orang-orang yang jahil. Ya. Kemudian ada juga pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Masih ada hubungan dengan hal ini, kata Imam Ibnu Qayyim, wal asbabu al mani'atu min qubulil haqq katsiratun jiddan. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk bisa menerima al-haq itu banyak sekali. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran itu banyak sekali. Faminha al-jahlu bihi, di antaranya adalah al-jahlu bihi, bodoh terhadapnya. Di antaranya adalah bodoh terhadapnya. Bagaimana bisa seseorang ya mau menerima kebenaran kalau dia tidak tahu tentang kebenaran itu? Bagaimana seseorang bisa menerima sunnah Nabi SAW kalau dia tidak tahu tentang sunnah itu? Ya. Wahada sababu huwal ghalibu ala aktsarin nufus. Dan sebab ini, ya, sebab ini, yakni kebodohan, huwal ghalibu ala aktsarin nufus, adalah sebab yang mayoritas menimpa banyak jiwa. sebab yang mayoritas menimpa banyak jiwa. Jadi sekarang kita sudah tahu mengapa kebanyakan orang menjauh dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Sebabnya adalah tidak tahu tentang kebenaran. Al-jahl. Ini sebab yang paling dominan. Sebab yang mayoritas setiap orang itu terkena oleh sebab ini. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna man jahila syai'an 'adahu. Sesungguhnya man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu, barang siapa yang jahil tentang sesuatu, maka dia akan memusuhinya. Memusuhi sesuatu tersebut, wa 'ada ahlahu, dan akan memusuhi ahlinya, memusuhi orangnya. Ini kata-kata yang indah sebenarnya ya. Kata-kata yang indah. Man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Barang siapa yang bodoh terhadap sesuatu, maka ia akan menjadikan sesuatu itu sebagai musuhnya dan akan memusuhi pemiliknya, ahlinya, orangnya. Kalau ada orang yang tidak tahu tentang sunnah, bodoh tentang sunnah, maka dia akan menjadikan sunnah itu sebagai apa? Musuhnya. Kemudian akan memusuhi ahlinya. Ada orang yang gak ngerti tentang tauhid, bodoh tentang tauhid, maka dia akan memusuhi tauhid itu, menjadikan tauhid sebagai musuhnya, dan kemudian memusuhi ahlinya, orangnya. Ini secara fakta, secara nyata, betul-betul terjadi. Jangankan kebodohan atau ketidaktahuan tentang sesuatu yang menyangkut agama, kebodohan ketidaktahuan tentang sesuatu yang menyangkut urusan dunia pun akan begitu, akan seperti ini. Ketika kita bodoh, ketika kita tidak punya kepandaian soal pelajaran matematika, hisab, maka setiap kali ketemu dengan pelajaran itu paling kita benci. Pelajaran apa sekarang? Matematika. Matematika. Benci. Kenapa? Karena memang kita lemah, kita bodoh dalam pelajaran itu. Benci. Ditambah lagi benci gurunya. Mudah-mudahan besok mah tidak hadir. Didoakan dengan doa yang jelek. Sakit. Semoga sakit gigi. Semoga pusing, semoga ini. Gitupun dalam urusan din, lebih-lebih. Banyak orang yang tidak senang dengan sunnah karena jahil, gak tahu tentang sunnah. Banyak orang yang menjadikan ahlu sunnah sebagai musuhnya. Kenapa? Karena jahil, karena tidak tahu tentang sunnah. Man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Ini kalimat emas ya, kalimat indah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Membuat kita semakin sadar, berarti kita harus mengetahui, menjadi orang yang tahu, bukan menjadi orang yang tidak tahu. Karena kalau kita menjadi orang yang tidak tahu, akan banyak kebaikan yang luput dari kita. Akan banyak kebaikan yang kita tinggalkan, akan banyak kebaikan yang tidak kita amalkan, tidak kita kerjakan, tidak kita raih. Rugi bukan? Jelas, rugi. Beda halnya dengan ketika kita menjadi orang yang tahu, akan banyak kebaikan yang bisa kita raih, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan. Keuntungan yang besar. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqs ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa 'amalan. engkau tidak akan pernah mendapati ada seorang pun yang terjerumus dalam kebid'ahan, melainkan disebabkan karena kurangnya ittiba dia terhadap sunnah, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Sejauh mana kurangnya seseorang dalam ittiba terhadap sunnah, maka sejauh itu pula dia akan terjerumus ke dalam kebid'ahan yang menjadi lawannya. Semakin kuat seseorang ittiba kepada sunnah, maka akan semakin terlepas dan terbebas dia dari yang namanya bid'ah. Karena itu yang menjadi lawannya. Ya. Kalau kita selalu berdampingan dengan kawan, maka lawan jauh. Ya. Tapi kalau kita di tengah-tengah, bahaya. Ah, saya mau di tengah-tengah sajalah. Damai-damai. 50%, 50%. Sama ahlu sunnah, alhamdulillah 50%. Sama ahli bid'ah, alhamdulillah 50%. Ini bahaya, celaka. Ya. Bukan sikap yang baik. Ya. Ada yang hak, ada yang batil. Kemudian memposisikan diri di tengah. Kan harus proporsional atuh. Ya, harus tengah-tengah we, jangan condong ke kanan, jangan condong ke kiri. Siratul mustaqim saja lurus. Tengah-tengah. Celaka. Ya, bukan seperti itu seharusnya. Kalau ada yang hak, ada yang batil, maka harus 100% kita berada di al-haq. Bahkan kalau bisa 1000%, 1000%. Karena kesempurnaan seseorang itu tadi sudah kita sampaikan dengan dua perkara. Mengenali kebenaran dan selalu memprioritaskan apa? Kebenaran. Itu. Semakin sempurna seseorang kalau betul-betul pengetahuannya baik terhadap al-haq dan selalu memprioritaskan al-haq. Ada al-haq, ada al-batil. Ini persoalannya harus dipilih. Kalau kita tidak memilih al-haq, maka kita akan memilih kebatilan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita memilih al-haq, maka kita akan meninggalkan al-batil. Ya. Harus seperti itu. Ada sunnah, ada bid'ah. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka sudah pasti kita akan jatuh ke dalam bid'ah. Ah, enggak. Saya enggak akan jatuh ke dalam bid'ah, tapi saya tidak mau bergabung, berpegang teguh kepada sunnah. Tetap, dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Baik dia ketahui ataupun tidak dia ketahui. Ya. Karena banyak orang yang jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam kebatilan, itu sebabnya karena bodoh. Nah. Jadi kata Syekhul Islam, tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam kebid'ahan melainkan disebabkan oleh karena kurangnya ittiba kepada sunnah, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Ini real. Kemudian kata beliau, "Faman kana biha 'aliman wala hamuttabi'an lam yakun indahu da'in ila al-bid'ah. Fa innal bid'ata yaqau fiha al-juhal bis sunnah." Kalau ada orang yang tahu tentang sunnah, kemudian ittiba kepada sunnah, maka tidak ada kebutuhan bagi dia untuk melakukan sesuatu yang bid'ah. Betul enggak? Bisa aya sunnah jangan naon rek ngalakukeun bid'ah, kan begitu ya. Udah ada sunnah, nah abet ngelakukan bid'ah untuk apa? Lam yakun indahu da'in ilal bid'ah. Kalau sudah tahu sunnah, ittiba kepada sunnah, maka tidak ada lagi tuntutan untuk melakukan hal yang bid'ah. Fa innal bid'ata yaqau fiha al-juhal bis sunnah, karena yang banyak terjerumus dalam kebid'ahan itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang sunnah. Real pernyataan beliau. Yang banyak terjerumus ke dalam kesyirikan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal tentang tauhid, bodoh terhadap tauhid. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang rumit, sebagai sesuatu yang menyusahkan dan dianggap sulit, kecuali orang yang memang tidak mengenal kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal sarana dan prasarana untuk mengenal al-haq, untuk belajar pada zaman sekarang ini kan sudah bisa dibilang sempurna lah. Orang bisa belajar dengan cara apapun. Kalau ada kesempatan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, tidak ada pun masih sempat bisa menyerap ilmu ya, lewat kitab, lewat audio. Hanya saja hal yang penting untuk kita waspadai adalah kadang-kadang segala kemudahan itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Ini yang bahaya, ini yang repot. Sarana dan prasarana yang begitu mudah untuk kita bisa mengenal al-haq itu justru malah membuat kita malas. Sehingga kita tidak sampai kepada kebenaran yang ingin kita ketahui. Al-Imam Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi, beliau mengatakan, "Rubba taysirin jalabat ta'sir." Rubba taisirin jalabat ta'sir. Berapa banyak perkara-perkara yang mudah justru mendatangkan kesulitan. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Fa inna hadha at-taisir rama al-uqul bil kasal wal aidi bisyalal. Karena terkadang kemudahan ini menyerang akal. Ya. Membidik akal sehingga malah justru mendatangkan kemalasan ya, dan membidik anggota badan sehingga malah justru merasa lemah. Sarana dan prasarana untuk mengenal al-haq begitu mudah, tapi kadang-kadang membuat seseorang malas. Kadang-kadang membuat seseorang lemah, tidak berdaya. Ini harus kita waspadai. Ya. Kenapa tidak duduk di majelis ilmu? Ah, gampang. Lain waktu. Masih ada kesempatan. Padahal majelis taklim dekat, ya kan, tidak jauh. Kenapa tidak belajar? Oh, nantilah. Kalau sudah agak longgar waktunya, kan dekat. Ada banyak kemudahan, tapi justru membuat seseorang menjadi sulit untuk bisa mengenal al-haq. Jangan sampai seperti ini. Ya. Ini juga menjadi penyebab mengapa banyak orang tidak dapat mengenali al-haq dengan baik. Mengapa banyak orang justru terjerumus jatuh ke dalam perkara-perkara yang batil. Adalah karena ini. Karena kemudahan-kemudahan yang ada, di mana kemudahan-kemudahan tersebut tidak mengantarkannya untuk bisa mengenal al-haq, tapi justru mengantarkannya untuk jatuh ke dalam kebatilan. Ini musibah. Ya. Musibah. Ya. Jadi jangan menyalahkan al-haq. Jangan menganggap al-haq, kebenaran, sebagai sesuatu yang rumit. Duh, zaman sekarang susah mengenal kebenaran karena terlalu banyak kebatilannya. Kebenaran tetap jelas. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa akan tetap ada dari kalangan umat ini sekelompok orang yang tetap berada di atas al-haq, eksis sampai hari kiamat. Zahirina 'alal haq. Jadi bukan tidak ada, tapi tetap ada. Cuma permasalahannya ada yang mengenalinya, ada yang tidak. Ya. Nah. La yadhurruhu man khadalahum. Enggak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkannya, menghinanya. Mereka akan tetap di atas al-haq. Ya. Sampai hari kiamat. Nah. Untuk itu, segala kemudahan, segala sarana dan prasarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Untuk apa? Untuk mengenal al-haq, belajar. Dan tidak sulit mempelajari al-haq karena di atas al-haq ada cahaya. Belajar menuntut ilmu din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memotivasi kita untuk belajar dan belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kalau dulu para ulama, orang-orang yang hidup di zaman dulu, hanya demi untuk mendapatkan satu hadis saja harus melakukan perjalanan selama satu bulan, kalau kita kan tidak. Ya. Untuk duduk di majelis ilmu itu begitu mudah, dekat. Tidak banyak biaya yang dikeluarkan, tenaga juga tidak seberapa. Setelah itu duduk di majelis ilmu pun di tempat yang enak, ya, nyaman. Nyaris tidak ada kesulitan-kesulitan di dalamnya. Namun tadi, rubbat taisir jalabat ta'sir. Berapa banyak perkara yang mudah justru malah mendatangkan berbagai macam kesulitan. Tidak membuat berkah kemudahan-kemudahan yang ada. Maka manfaatkan dengan baik. Kalau di zaman dulu orang ketika ingin mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu itu harus berbekal dengan perbekalan yang wah. Karena lama akan meninggalkan keluarganya. Nah, kalau sekarang kan tidak. Sekarang tidak harus berbekal karena di mana-mana banyak orang jual makanan. Ya. Gampang, mudah. Maka jangan sampai rubbat taisir jalabat ta'sir. Kebaikan, kemudahan justru mendatangkan kesulitan, musibah. Kebenaran itu akan semakin nampak cahayanya ketika seseorang mempelajarinya dengan baik, mengenalinya dengan baik. Al ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas asyaitan. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang disabdakan oleh Rasul dalam sunnahnya. Wa ma siwa dzalika, adapun selain itu, waswas syaitan, hanya sekedar bisikan-bisikan setan saja. Mau mengenali kebenaran? Ini pelajari kitabullah. Ini pelajari sunnah Rasulullah SAW. Niscaya kamu akan tahu tentang kebenaran. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada. Kitab-kitab para ulama belumlah usang, masih tetap terjaga. Dan orang-orang yang menyampaikan ilmu pun masihlah banyak jumlahnya. Jadi apalagi? Semua sarana dan prasarana untuk mengenali kebenaran itu begitu mudah. Dan ingat, secara fitrah kita selalu cinta kepada kebenaran, menginginkan kebenaran. Fil i'tiqadat, baik dalam keyakinan-keyakinan, wal iradat, maupun dalam kemauan, keinginan. Ya. Dan hal yang perlu untuk menjadi perhatian bersama adalah ketika kita luangkan waktu untuk mengenali al-haq dengan cara mempelajarinya adalah niatkan ikhlas lillahi azza wa jalla. Karena itu salah satu sebab yang bisa membantu kita dengan mudah mempelajari ilmu, mempelajari al-haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama 'ilman la yata'allamahu aw la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid rihal jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya melainkan dalam rangka mendapatkan secuil dari perhiasan dunia, maka dia tidak akan mencium atau tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya. Hindari perkara-perkara yang bisa menghalangi kita ketika kita hendak mengenali al-haq, kebenaran. Satu hal yang harus kita lakukan adalah ikhlas ketika mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya adalah ijtinabul ma'asi. Kita harus menjauhi kemaksiatan. Di atas al-haq ada cahaya, di atas kemaksiatan ada kegelapan. Tidak akan pernah mungkin bertemu bersatu antara cahaya dengan kegelapan. Ada cahaya, hilang kegelapan. Ada kegelapan, hilang cahaya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada kalian, mengajari kalian takwa. Memproteksi diri dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dengan mengenali apa? Kebenaran. Ya. Bisa jadi ada orang yang sudah yakin, sudah belajar, ya, tahu tentang kebenaran, belajar Quran, belajar hadis, belajar ini. Tetapi tidak dapat menguasainya dengan baik, selalu begitu. Ya. Mungkin salah satunya adalah faktor karena tidak punya takwa dalam diri. Allah mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Nah. Kemudian selanjutnya adalah at-tazawwud bil asbab al-mu'inah fi talabil ilmi, berbekal dengan sebab-sebab yang bisa membantu mensukseskan ma'rifatul haq, mengenali kebenaran atau menuntut ilmu din. Yeah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah hirsun, ketamakan, tamak terhadap ilmu, tamak terhadap al-haq, ingin selalu tahu. Kemudian yang kedua, wajtihadun, dan kesungguhan, bersungguh-sungguh, enggak malas ya. Bersungguh-sungguh memanfaatkan setiap waktu yang ada, menghindari penyakit taswif, menunda-nunda, mengucapkan kata nanti-nanti-nanti. Kemudian yang berikut, yang ketiga, wabulghatun, bulghah, bekal berupa almal, harta. Lalu tuluz zaman, waktu yang panjang, karena segala sesuatu itu membutuhkan proses, tidak terjadi begitu saja. Ketika kita ingin untung dalam dagang kita, kan butuh kesungguhan, butuh berbagai macam upaya yang kita lakukan supaya mendatangkan keuntungan dari dagang kita. Begitu pula mengenali al-haq dalam artian belajar ilmu agama, butuh waktu, tuluz zaman, waktu yang panjang. Dan seorang penuntut ilmu ketika semakin lama dia belajar, semakin sering dia mendatangi majelis ilmu, harusnya semakin semangat, bukan malah semakin loyo, bukan malah semakin malas. Kenapa? Karena dengan dia duduk terus di majelis ilmu, menuntut ilmu agama, pengetahuannya akan bertambah. Kalau majelis ilmunya setiap pekan, berarti pengetahuannya akan bertambah setiap pekan. Kalau majelis ilmunya setiap hari, berarti pengetahuannya akan bertambah setiap hari. Terus begitu. Ketika pengetahuan bertambah, ini seharusnya menjadi motivasi untuk tetap semangat. Sama kayak pedagang. Seorang pedagang itu kalau dirasa jualannya dari hari ke hari ini selalu mendatangkan omset yang wah, omset yang baik, maka akan semakin semangat dia apanya? Dagangnya apa tidurnya? Dagangnya dong ya. Dagang semakin semangat. Wow, hari ini Masya Allah ini omset luar biasa. Besok harus lebih ditingkatkan lagi. Berikutnya harus lebih ditingkatkan lagi. Terus, semakin semangat. Kenapa? Karena omset semakin bertambah, keuntungan semakin bertambah. Lah, pedagang saja seperti ini keadaannya. Maka penuntut ilmu, orang-orang yang sedang mencari, sedang mengetahui al-haq, berupaya untuk mengetahui al-haq, harus lebih lagi, lebih semangat terus. Dan ingat, butuh apa? Waktu. Karena segala sesuatu terjadi melalui proses. Ada prosesnya, ada prosesnya. Selain itu adalah kata Imam Asy-Syafi'i, suhbatul ustaz, berteman, berkawan dengan ustaz. Berteman, berkawan dengan ustaz, dengan alim, dengan ulama. Kenali ulama, kenali orang-orang alim, dekati mereka, duduk bersama dengan mereka, bermajlis dengan mereka, bergaul dengan mereka. Manfaatnya sangat besar. Karena kita akan bertambah wawasan pengetahuan. Kalau kita berjalan dengan para ulama, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang tahu tentang kebenaran, jelas nampak perbedaannya. Nampak perbedaannya. Selain barokah, keberkahan tentu saja ada nilai plus yang lainnya. Ada nasihat yang bisa kita serap, ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada hal yang dapat kita tiru. Banyak sekali manfaatnya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hal lain yang keberapa, berarti yang ke 4 atau 5, 5 ya. Yang kelima adalah suhbatul ustaz, berkawan dengan ustaz. Hirsun, kemudian apa? Ijtihadun, kemudian bulghatun, tuluz zaman, suhbatul ustaz, berteman dengan ustaz. Dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahludzikri jika kalian tidak mengetahui. Kita disuruh untuk merujuk kepada mereka. Ya. Kemudian yang keenam, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah az-zaka, kecerdasan. Ya. Az-zaka, kecerdasan, kepintaran. Ini juga hal yang dibutuhkan. Nah. Artinya butuh kerja keras ya. Butuh kerja keras. Dengan kerja keras segala sesuatu akan bisa diraih. Nah. Kalau seseorang terus belajar, enggak mungkin, enggak ada yang nempel itu enggak mungkin. Tetap akan ada yang nyangkut di pikirannya. Akan ada yang singgah di dalam hatinya. Semakin seseorang lama belajar mengenali al-haq terus, maka akan ada yang dia ketahui. Ya. Gak mungkin lost begitu saja. Ya. Gak mungkin lost begitu saja. Meskipun tingkat kecerdasannya tidak begitu baik, tapi tetap akan ada sesuatu yang nempel padanya. Paling tidak dia akan meyakini al-haq. Dia akan menampakkan penyerahan diri di hadapan apa? Al-haq. Dia akan berusaha mengamalkan al-haq meskipun tidak mampu menyampaikan kepada orang lain. Meskipun tidak mampu menghafal dalil-dalil, menghafal hadis-hadis, meskipun tidak begitu, tapi paling tidak setelah dia tahu al-haq ya, maka akan tumbuh apa? Keimanan dalam diri. Iman, amantu billah, ya, saya beriman kepada Allah, wa amantu bi rasulihi, beriman kepada rasulnya, beriman kepada asma, nama-nama Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah, beriman kepada ini, semua sebutkan. Paling tidak begitu, ini sudah cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dan ini sudah jauh lebih baik ya, dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mengenali kebenaran. Yang mana yang benar itu? Ya. Mengenali sunnah sudah cukup. Kenal tauhid cukup. Meskipun tidak sampai menjadi orang yang bisa menyampaikan isi sunnah tauhid apa, menghafal dalil-dalil. Jadi kalau orang terus berusaha, bekerja keras, belajar, maka akan ada saja yang nempel ya di dada. Gak mungkin lost sama sekali, gak ada, gak mungkin cuma lewat begitu saja, tidak. Ya. Dulu ada seorang imam dikenal ya, hebat dalam bidang ilmu nahwu, luar biasa, jadi rujukan Imam Al-Kasai, rujukan dalam bidang ilmu nahwu, masya Allah ya, siapa yang tidak kenal beliau. Kalau kita lihat sejarah atau perjalanan dia belajarnya, itu sesungguhnya dia banyak menghadapi kesulitan. Pada awalnya dia gak ngerti sama sekali dengan yang namanya ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, itu gak ngerti dia, gak paham. Nyaris putus asa ya, nyaris putus asa, gak bisa. Mungkin kalau seseorang sekarang punya buku ya, katakanlah Jurumiyah atau buku apa, itu bukunya sudah lecek. Tahu lecek gak? Karena sudah saking seringnya dipelajari, seringnya dibuka, tapi nggak bisa-bisa. Gitu. Sudah dibawa kemana-mana, bawa apa? Jurumiyah, bawa Jurumiyah. Mau ke WC ngantri, baca dulu Jurumiyah. Berijeng kalau ditanya tuh bisa. Gitu. Mau tidur baca Jurumiyah. Kalau ditanya nggak bisa. Sampai tidur pun mimpi Jurumiyah. Al-kalamu lafdun mufid. Gak bisa-bisa. Ini dulu Imam Kasai seperti itu. Gak bisa. Gak bisa tentang nahu. Itu apa? Gak bisa. Hampir putus asa. Sampai melihat seekor semut. Seekor semut yang memikul makanan. Ternyata makanan yang dipikulnya ini jauh lebih besar daripada semutnya. Sok ayeuna ada semut kasih satu butir nasi beras. Besar mana? Besar nasi ya? Sampai gak kelihatan si semutnya, ya kan? Mikul makanan semut. Naik ke dinding, baru selangkah dua langkah, gubrak, jatuh lagi ke bawah. Udah berat. Ya kan? Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Sampai 10 kali. Sampai 10 kali ini semut. Naik ke dinding, jatuh, naik ke dinding, jatuh. Gak bisa, berat. Dan akhirnya semut ini berhasil. Gak putus asa dia. Naik lagi. Jatuh, naik lagi, tidak putus asa. Semangatnya luar biasa, menggebu-gebu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kan begitu. Di dunia ini semuanya serba mungkin. Coba lagi, coba lagi. Melihat itu, Imam Al-Ghazali kemudian mendapatkan sebuah pelajaran. Bahwa dia harus punya kesungguhan seperti itu. Kalau belajar terus belajar, gak mungkin gak bisa sama sekali. Akhirnya tumbuh lagi semangatnya. Belajar lagi. Sampai akhirnya jadilah beliau sebagai seorang imam. Gak tanggung-tanggung. Imam. Alim. Dalam bidang ilmu nahu. Padahal dulu belajar ilmu nahunya mengalami kesulitan. Ya. Perkara-perkara syariat mudah, tidak ada yang sulit. Al-haq jelas, wadih. Tinggal kesungguhan kita sejauh mana untuk mengenalinya. Ya. Nah. Jadi itulah 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, sebagai apa? Bekal, ya, sebagai bekal yang bisa membantu untuk kita bisa belajar ilmu agama atau mengenali al-haq dalam bahasa lainnya. Nah, selanjutnya adalah kafratud doa. Jangan lupa banyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana ya Rabb la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Nah, jangan lupa seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan fitrah kepada kita. Dengan fitrah itu kita mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran, berusaha untuk memprioritaskan kebenaran dari segala hal yang lainnya. Maka jangan lupa untuk tetap berdoa. Meminta kepada Allah diberikan kekokohan, diberikan keistiqomahan. Karena berapa banyak orang yang pada awalnya sudah mengenal al-haq, sudah masuk ke dalam al-haq itu, tiba-tiba keluar, terpental, jatuh. Gak sedikit. Ya, banyak yang seperti itu. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan, keistiqomahan, kekuatan. Karena aktsarud du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Doa yang paling sering diucapkan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kokohkan aku agar tetap berada di atas agama. Ya. Mahal harganya. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, sudah tahu al-haq. Ini hal yang paling berharga dalam hidup kita yang harus kita jaga dengan baik. Jangan kita abaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya. Jam berapa ini?
setengah sebelas.
Baik. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang penting untuk kita sampaikan juga dalam kesempatan ini adalah perkara-perkara yang dengan itu kita diberi kekokohan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di atas al-haq. Para ulama menyebutkan antara lain yang pertama asy-syu'uru bil faqri ila tasbitillahi ta'ala. Selalu menanamkan perasaan butuh kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu dalam keadaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita fakir. Yang kayanya pun di antara kita tetaplah fakir. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada pertolongannya. Ya. Butuh kepada bimbingannya, butuh kepada penjagaannya. Nah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaula an tsabbatnaka laqad kidta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai bukan karena kami yang telah memberikan kekokohan kepadamu wahai Muhammad, laqad kidta tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka sungguh engkau hampir condong kepada mereka. Hampir condong kepada mereka kalau bukan karena Allah memberikan kekokohan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bukan karena kami yang telah memberikan kekokohan kepadamu wahai Muhammad, niscaya kamu itu sebentar lagi condong kepada mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak lepas dari adanya pertolongan Allah, apalagi kita. Maka selalu tanamkan dalam diri kita ya, perasaan bahwa kita itu fakir, kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ. Ingatlah ketika Rabbmu menyampaikan wahyu kepada malaikat, أَنِّي مَعَكُمْ, bahwa sungguhnya aku, kata Allah, ma'akum, bersama dengan kalian, yakni kaum mukminin. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, maka dengan itu orang-orang yang beriman mereka kokoh ya, di atas kebenaran. Nah, kemudian yang kedua adalah al-imanu billahi ta'ala, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas iman kepada Allah Ta'ala. Berusaha untuk terus meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di surat Ibrahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, yang benar. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Jadi keimananlah yang menjadi sebab seseorang diberi kekokohan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tertanam dalam hati, selalu diucapkan oleh lisan, dan diamalkan melalui anggota badan. Yang ketiga, di antara sebab yang dapat mengokohkan kita agar tetap di atas al-haq adalah tarkul ma'asi wad-dunub saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Menjauhi kemaksiatan dan dosa, baik yang kecilnya maupun yang besarnya, yang lahirnya maupun yang batinnya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrik sariq hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Pezina itu tidak akan berbuat zina kalau dia dalam keadaan iman. Demikian juga pencuri tidak akan mencuri kalau dia dalam keadaan di atas iman yang kuat. Yang minum khamar pun tidak akan minum khamar kalau dia berada di atas keimanan yang kuat. Jadi iman termasuk proteksi, tameng. Dan ad-dunub, pencurian, minum khamar, zina atau perbuatan-perbuatan lainnya, ini bisa menjauhkan seseorang dari al-haq. Bahkan tidak menutup kemungkinan melenyapkan imannya. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah al-iqbalu ala kitabillah tilawatan wa ta'alluman wa amalan wa tadabburan. Selalu konsentrasi menghadap kitabullah azza wa jal, baik dengan mentilawahkannya maupun mempelajarinya, mengamalkannya ataupun mentadaburinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas salah satu tujuannya menurunkan Al-Quran ini untuk memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Allah nyatakan, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى lil muslimin. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus. Al-Qur'an, kitabullah ini diturunkan oleh ruhul qudus, malaikat Jibril, min rabbika, dari sisi Rabbmu, bil haq, dengan benar. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk memberikan kekokohan supaya orang-orang yang beriman itu menjadi kuat. Wahuda, dan agar menjadi petunjuk. Wabushro, serta kabar gembira. Lil muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi Al-Quran tidak boleh hanya disimpan sebagai pajangan saja, tapi dibaca, dipelajari, diamalkan, direnungkan, dipahami. Ya. Karena luar biasa keberadaannya di tengah-tengah kita. Sesuatu yang bisa mengokohkan kita, sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk. Bahkan di dalamnya ada banyak kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Kemudian yang keenam berikutnya adalah adamul amni min makrillah. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan terlalu percaya diri menjadi orang yang tidak akan pernah disiksa, tidak akan pernah diazab, tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaumul khasirun, kaum yang rugi. Karena orang-orang yang merasa aman dari makar Allah itu akan lalai hidupnya. Tidak pernah berpikir akan datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Ini akan membuatnya lalai. Ketika datang azab, ketika datang siksa Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi kaum yang khasirun, menjadi kaum yang rugi. Tidak merasa aman dari makar Allah ini akan menjadikan seorang mukmin betul-betul bisa melihat kebenaran dengan baik. Dan akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia akan tahu siapa saja yang berpaling dari kebenaran, meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla akan binasa. Ya. Maka doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga doa yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali Engkau memalingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Merasa khawatir, mengkhawatirkan diri terus. Ya. Tidak bangga dengan banyaknya amal soleh yang dilakukan. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan, semakin muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya seperti itu. Ya. Jangan malah justru merasa sempurna, ya, lalai dari ancaman dan makar Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya. Yang ketujuh adalah tadi meminta doa. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan. Karena doa itu senjata yang paling ampuh bagi kita. Nah, doa uhwal ibadah. Nabi SAW sendiri menyatakan bahwa doa itu ibadah. Maka jangan pernah kita melupakan diri dari berdoa kepadanya. Doa itu adalah hubungan kedekatan antara kita dengan Allah. Semakin sering kita berdoa, maka semakin dekat kita dengan Allah. Dan Allah akan semakin mencintai kita. Karena Allah itu semakin sering kita meminta kepadanya, semakin sering kita berdoa kepadanya, maka akan semakin senang. Ya. Dan sebaliknya kalau kita tidak pernah meminta kepadanya, Allah justru murka, Allah justru marah. Ya. Berikutnya yang kedelapan. Kedelapan apa ketujuh? Ketujuh adalah nasru dinillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jelas. Jika kalian membela, menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Kemudian ada nilai plusnya, apa itu? Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kalian. Banyak upaya atau cara kita dalam menolong membela agama Allah Azza wa Jalla itu. Antara lain bisa dengan cara berdakwah. Ya. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengenalkan orang al-haq, ini al-haq, ini tauhid, ini sunnah. Ini termasuk membela agama Allah. Dakwah ila Allah. Kemudian yang lain yang termasuk nasruddinillah, membela agama Allah, adalah talabul ilmi, mempelajarinya. Termasuk membela agama Allah. Ya. Karena dengan kita mempelajarinya berarti kita menjaga keutuhan agama Allah itu. Supaya tetap tersimpan di dalam dada. Ya. Termasuk membela agama Allah juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya. Membela agama Allah. Mendakwah, belajar agama Allah, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu masuk dalam kategori nasrullah, menolong agama Allah, membela agama Allah. Kemudian juga membantah, meluruskan penyimpangan, termasuk membela agama Allah. Tidak membiarkan ada seorang pun yang berupaya untuk mencederai keutuhan al-haq. Membela agama Allah. Menjaga kehormatan ahlul ilmi, kehormatan ulama, termasuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak bentuknya. Dan membela agama Allah itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap kita, setiap individu kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Hadza wa nasruddin fardun lazimun, la lil kifayah, bal 'alal a'yan." Kata beliau, nasruddin, membela agama Allah itu adalah fardun lazimun, kewajiban yang utama. Fardu ain. Setiap individu kita wajib membela agama Allah dengan segala sesuatu yang kita mampu. Ya. Dan ingat, membela agama Allah itu tidak selalu dalam bentuk berperang. Ya. Dengan menggunakan senjata. Gak mesti begitu. Kalau enggak ada perang, cuek. Ketika ada perang, wah, membela agama Allah. Membela agama Allah tidak selalu dalam bentuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuknya. Dan kalau perang dalam bentuk fisik atau jihad fisabilillah, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Ada bentuk-bentuk lain yang masuk dalam kategori membela agama Allah Azza wa Jalla yang justru hukumnya fardu ain. Seperti menuntut ilmu agama, fardhu ain. Ya. Jangan perang iya, menuntut ilmu enggak mau. Ini nanti perangnya salah kaprah. Seperti yang dilakukan oleh banyak khawarij, ya. Teroris yang mengatasnamakan Islam. Padahal Islam itu bukan terorisme, ya. Terorisme bukan Islam. Islam is not terrorism. Terrorism is not Islam, kata Kapolri kita. Ya. Jadi nasruddin fardun lazimun, membela agama adalah kewajiban yang utama. La lil kifayati bal 'alal a'yan, bukan kewajiban kifayah. Yang kalau sudah diwakili oleh sebagiannya, maka sebagian yang lain kaum muslimin sudah tercukupkan. Tidak. Bal alal a'yan, akan tetapi kewajiban membela agama Allah ini kewajiban yang sifatnya dibebankan kepada setiap individu alias fardu ain. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, biyad wa imma bil lisan, baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Fa in ajazta fa bit tawajjuh wad du'a bijanan, dan kalau seandainya engkau tidak mampu, maka bela agama Allah bit tawajjuh wad du'a bijanan, dengan menghadap Allah dan berdoa, termasuk bela agama Allah. Khonabiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keberapa? 8. 7. 8 adalah ar-ruju ila ahlil haq. Ar-ruju ila ahlil haq wa ahli tuqa minal ulama wa du'at. Selalu merujuk kepada ahlul haq, orang-orang yang membawa panji-panji kebenaran, dan orang-orang yang dikenal takwa dari kalangan para ulama, dai dai ilallah. Nah. Jangan menjauh dari bimbingan mereka, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, wa maghaliq asyarr, penutup pintu-pintu kejelekan. Ya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka melalui perantara mereka, dan sekian banyak pintu-pintu kejelekan yang tertutup juga dengan sebab mereka. Maka jangan sungkan, jangan menjauh dari ahlul haq, ahlul tuqa, orang-orang yang bertakwa dari kalangan para ulama, para dai, alim. Tas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang jelas mendapatkan kedudukan yang tinggi. Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu kedudukannya beberapa derajat. Persaksian mereka, persaksian ahlul ilmi, persaksian ulama itu disejajarkan dengan persaksian malaikat, bahkan disejajarkan dengan persaksian Allah sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal tauhid. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Para malaikat pun bersaksi dengan persaksian yang sama, dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi dengan persaksian yang sama. Disejajarkan persaksiannya dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Jadi sudah mendapatkan legitimasi pengakuan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada ahlul haq, ya. Lalu berikutnya yang ke-9 adalah as-sabat as-sabru 'ala tha'ah was-sabru 'anil ma'asi. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, agar tetap bersama-sama dengan orang-orang yang selalu bermunajat, berdoa, beribadah kepada Rabbnya di petang hari dan siang hari. Yuriduna wajhah, tidak ada yang mereka inginkan kecuali wajahnya, kecuali keriduan Allah. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu dari mereka, karena hanya ingin mendapatkan perhiasan dunia. Jadi jangan kabita, jangan kabita, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan perhiasan-perhiasan dunia sehingga meninggalkan orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar dalam beribadah, orang-orang yang tetap istiqomah dalam ibadah. Kita harus bersama dengan mereka, kita harus menyabarkan diri kita. Waman tasabbara yusabbiruhullah. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Sabar. Fasabru yu'inu ala kulli amalin, kata pepatah Arab. Kesabaran itu akan membantu setiap aktivitas, setiap amalan. Kalau tanpa ada sabar, enggak mungkin ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan baik. Pekerjaan yang mudah saja butuh kesabaran, apalagi pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang mudah, kalau kita tidak punya sabar, enggak akan kelar-kelar. Padahal mudah, babari padahal mah. Kan kulantaran tersabar, jadi weta angges-angges. Enggak selesai-selesai, gampang sebenarnya. Cuma karena enggak punya kesabaran, akhirnya terlewatkan begitu saja. Ya, ditunda-tunda terus. Ayo kerjakan, engkelah, gampang, manci banyak waktu. Nanti-nanti. Enggak selesai-selesai. Kenapa? Enggak sabar. Di segala sesuatu butuh sabar, apalagi dalam mempertahankan al-haq. Ya. Karena mempertahankan al-haq itu pasti akan banyak konsekuensinya, bukan tanpa ada konsekuensi. Seseorang sudah tahu al-haq, berusaha untuk memprioritaskan al-haq dalam hidupnya, itu pasti akan melahirkan banyak konsekuensi. Ada konsekuensinya. Disinilah butuhnya kita kepada apa? Kesabaran. Ya. Jangankan mempertahankan al-haq, mempertahankan kebatilan saja ada konsekuensinya, ya kan? Apalagi yang hak. Segala sesuatu mengandung konsekuensi. Ada istilah berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Ya. Allah mengatakan wa ja'alna likulli nabiyyin adu, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Nah, kalau kita menjadi pengikut nabi, maka konsekuensinya kita bakal menghadapi apa? Musuh. Sudah fitrah itu. Karena ada kebenaran, ada kebatilan, ada kebaikan, ada kejelekan. Ini enggak akan pernah kompromi sampai hari kiamat. Akan terus saling mengalahkan, terus saling menyerang. Enggak akan ada kata damai antara al-haq dengan al-batil, antara kebaikan dengan keburukan. Enggak ada kata damai, enggak ada istilah ayo kita jalan beriringan. Enggak ada. Enggak ada istilah udahlah kita saling melupakan keburukan. Jangan lihat keburukannya, lihat kejelekannya. Enggak bisa. Enggak bisa. Lupakan kejelekannya, yang kita lihat adalah kebaikannya. Ayo kita berjalan beriringan. Enggak akan pernah bisa. Karena bagaikan minyak dengan air yang tidak akan pernah bersatu, al-haq dengan al-batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqul batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kebenaran sudah datang. Kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan sirna. Jadi enggak mungkin disambut ketika datang al-haq disambut sama kebatilan. Walhamdulillah. Jabat tangan. Bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan kita saling melupakan keburukan-keburukan yang ada pada masing-masing kita. Nata'awanu fima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima talafna. Kita bekerja sama, kita ta'awun dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memaafkan, kita saling memberi uzur dalam perkara-perkara yang kita berbeda di dalamnya. Lupakan perbedaan, cari persamaan. Cari persamaan, lupakan perbedaan. Masya Allah. Kalau memang seperti ini, maka enggak mungkin dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disebut Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad itu pemecah belah umat. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya seperti ini, bergandeng tangan bersama-sama dengan kebatilan, ya enggak? Nyatanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Muhammad ini pemecah belah umat. Kenapa? Karena memisahkan antara yang hak dengan yang batil, memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Memisahkan antara sunnah dengan bid'ah, memisahkan antara tauhid dengan syirik. Memisahkan ajaran Rasulullah dengan ajaran nenek moyang. Pisahkan. Dengan syariat yang dibawanya. Ini Nabi Muhammad. Karena itu beliau disebut sebagai pemecah belah umat. Wah, ada istilah berjabat tangan sepakat dalam hal-hal yang kita sama. Adapun perbedaan kita lupakan sejenak. Ya. Jangan lihat kejelekannya lah, lihat apa? Kebaikan. Justru kejelekan yang ada itu bisa jadi bumerang kalau dibiarkan, ya enggak? Bisa berbahaya, bisa semakin besar berbahaya. Kita kalau di tubuh kita ada kotoran yang nempel, kita kan inginnya menghilangkannya, bukan malah dibiarkan. Keun we sugana aya kotoran lain anu nempel deui, kagok teuing. Enggak, ya kan? Baru satu ini nempel jelek yang kotornya, biarin yang lain pada nempel lagi, kan enggak. Ketika ada kotoran yang nempel walaupun sedikit di tubuh kita, kita akan berusaha untuk menghilangkannya. Dan naon? Dan jelek, ya kan? Dan tidak baik, makanya kita buang. Enggak ada istilah menunggu kotoran-kotoran yang lain yang nempel di tubuh. Enggak. Ya. Kejelekan kalau dibiarkan akan semakin besar. Ya. Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah. Bahkan dengan tangan yang paling pertama, kalau enggak bisa dengan lisan, kalau enggak bisa dengan hati, berarti suruh diingkari, suruh dirubah, diingkari dengan sekemampuan. Bukan malah dipelihara, bukan malah dibiarkan, bukan malah dilupakan, bukan malah tidak ditoleh sama sekali. Jadi jangan seperti itu. Ya. Nah. Sabar ketika kita berada di atas kebenaran, berusaha untuk memperjuangkan kebenaran, sabar. Jauhi kebatilan, jangan pernah terpengaruh dengan yang namanya kebatilan. Kalau kita berpegang dengan kebenaran, konsekuensinya kita harus meninggalkan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Kalau kita berpegang teguh kepada sunnah, konsekuensinya kita harus meninggalkan segala perkara yang bisa merusak keutuhan apa? Sunnah. Ya. Nah. Sudah lewat 11. Insyaallah. Baik. Pukul 11 lewat 10. Lewat 12. Berarti selesai ya. Nah. Baik, mungkin berikutnya ada sesi tanya jawab di sini. Iya. 11.10 sampai dengan 11.40 sesi tanya jawab. Sekarang sudah 11 lewat 12. Kalau ada tanya jawab terpobol, kalau enggak, alhamdulillah, ini yang kita syukuri, ini yang saya mau. Enggak ada sesi tanya jawab. Iya.